Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Barumsa 58ffaa Raajii Zakkaariyaas michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekaniif ajajamanis gargaaruuf isa wajjiinis bara baraan jaalalaa fi nagaan akka jiraatan isa godhuun oolfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Sagantaalee lamaan duraa raajiin Waaqayyoo Ermiyaas Yihudoota akka akeekachiisee agarree turre. Deebi'aa qalbii keessan jijjiiraa. Waaqatti bulaa waaqa waaqessaa dhugaan waaqessaa hafuuraan waaqessaa jedhee wanta dubbate sana ilaallee turre. Cubbuurraa deebi'a gara Waaqayyoo deebi'aatii haqaan jiraadha jedhee isa labsee ilaallee turre. Yihudoonni sabni Israa'el waan hin deebineef akkuma raajiin Waaqayyoo dubbateetti magaalaa Yerusaalem akka diigamtuu sababii ta'an jechuudha. Diinaaf carraa kennan jechuudha. Baabiloon magaalattii diigee loltoota ishee hundumaa fuudhee garboota godhee biyya Baabiloonitti galchee jechuudha. Kanaaf Yihudoonni waaqa dhaga'uu maqaa didanii fi biyya ormaatti faca'anii jiraachuu jalqaban. Jireenya garbummaa filatan jechuudha. Waaqa dhaga'uu diduun jireenya garbummaa filachuudha. Inni Waaqayyoo gooftaan maccaa Waaqayyoo inni kan Israa'el warra Yerusaalemii booji'anii gara biyya Baabiloonii geeffaman hundumaan waggaa 70 mootii Baabilooniif erga hojjetan booddee Waaqayyoo isaaniin ni yaadate. Akkuma asiin dura isaan yaadachiisee tures gara biyya kakuutti isaan ni deebise. Baay'ee namatti tola. Waaqayyo gonkumaa kakuusaa in irraanfatu sabasaas in irraanfatu ni yaadata malee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yaada kana isaaniif labsuudhaan Yihudoonni waaqa isaanii haa irraanfatan malee Waaqayyo gonkumaa isaan akka hin irraanfannetti isaan yaadachiise. Isaan waaqa haa irraanfatan malee Waaqayyo gonkumaa sabasaa in irraanfatu ilmaan isaa in irraanfatu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waggaa 70 booddee gara biyya abbootii isaanii ni deebi'an. Dubbiin kun dubbii isaan yeroo Baabiloon boojitti jiran Ermiyaas kan isaaniif himee ture. Dhugumaan Waaqayyoo amanamaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo karaa sanyii Abrahaam, Yisaaqii fi Yaaqoobii biyya lafa isaan nan galcha nan deebisa jedhee kakate sana isaan ilmaan isaaniis deebisee inni amanamaa waan ta'eef. Cubbuun jireenya namaa bultoo namaa seenaa namaa balleessa. Waaqayyo garuu abbaa abdiiti. Maqaan isaa ololaa jedha. Walumaa galatti kitaaba tooraa yaada Muuseetti kitaaba faarfannaa yaada Daawit keessatti akkasumas namoota kan akka Isaayyaas, Saamu'eel, Solomoon, Iyyaasuu, Ermiyaas, Daani'eel hafuuraan dammaqsee kitaaba akka barreessan isaan godhe isaanis gargaare. Sabni Waaqayyo ittiin akka gargaaramuuf irraa akka baratuuf hundee jireenya isaanii akka hubataniif kitaabilee namoonni kunneen akka barreessan Waaqayyo isaan kakkaase jechuudha. Har'a immoo Waaqayyo saba isaa gara Yihudaa lafa fayyisaan itti dhalatu isaan deebisuu akkamiin akka isaan ijaaruu karaa kamiin akka isaan gargaares ni ilaalla jechuudha. Kakuma raajicha Ermiyaas raageetti akkuma raajiin Ermiyaas raageetti Waaqayyoo karoora isaa raawwachuu jalqabuu isaa ni ilaalla jechuudha. Akkuma Ermiyaas dubbatetti Waaqayyo wanta inni saba isaaf kakate sana akkamitti akka jalqabe ilaalla. Baabiloon maqaan ishee geeddaramee Parshiyaa biyya Iraan ammaati. Parshaa jechuun ammaan tana Iraan jedhamtee beekamti. Yommuu waammamtuu Baabiloon harka Parshaa jala waan waammamteef jechuudha. Izraa boqonnaa 1:1 dubbiin Waaqayyoo inni karaa Ermiyaas dubbatamee akka raawwatamutti Qiiros mootiin Faares moo'ee waggaa 1ffaatti Waaqayyo yaada mootichaa ni kaasee. Kanaaf Qiiros mootichi akka kanatti aanee jirutti guutummaa mootummaa isaa keessatti labsii labsiisee caaffatas ni baase. Ani Qiiros mootiin Faares Waaqayyo gooftaan bantiiwwan waaqaa mootummaa biyya lafaa hundumaa anaaf kenneera. Yerusaalem ishee Yihudaa keessatti mana isaaf akkan ijaaruufis na abboomee jira. Amma saba isaa keessa namni isin gidduu jiru Waaqayyoon isaa wajjin waan jiruuf Yerusaalem ishee Yihudaa keessatti ol ba'ee mana qulqullummaa Waaqayyo gooftaa isa kan Israa'el Waaqayyoo mandara Yerusaalem keessa ijaaru deebise haa ijaaru. Warri biyya kennaa fedhii isaaniitiin mana qulqullummaa isa Yerusaalemii keessa jiruuf kennan malee Yihudoota warra lafa turanitti hafaniiti miti. Warqee mi'a garaagaraa akkasumas horii haa kennan jedhe. Kana malees Qiiros mootichi mi'a mana Waaqayyoo isa Nabukadanaasoor Yerusaalemitti fudhatee gale mana Waaqayyoolii isaa keessa kaa'ee ture gadi ni baase. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mootichi kun Waaqayyootti dubbatee waan jiruuf isa qabeenya mana Waaqayyoo mana qulqullummaa Waaqayyoo asiin dura fudhate sana hundumaa gara mana Waaqayyootti deebise. Ayyaanni Waaqayyo isa waan kaaseef jechuudha. Dhugumaan Waaqayyo wanta dubbate ni raawwata. Eeyyee Waaqayyo dhugaadha. Waaqayyo amanamaadha. Raawwatamee jira. Inni Waaqayyo dubbate raawwatamee jira. Waaqayyo mana qulqullummaa mootiin Baabiloon akka diigu dhiiseen akka ture ilaallee ture. Mana qulqullummaan akka diigamu Waaqayyo akka eeyyame ilaallee turre. Maalii fi irree isaan irratti waan abdataniif Waaqayyoo isa abdatan sana isa tuulanii guddisanii ilaalan sana dabarsee alagaaf akka kenne ilaallee turre. Amma immoo Yihudoonni fedhii qabaatan Yerusaalemii fi mana qulqullummaa akka ijaaraniif eeyyame. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Asin dura manni suni manni qulqullummaa suni warra Baabiloonii harka akka diigamu Waaqayyoo eeyyamee ture. Amma immoo yeroon isaa yommuu ga'utti manni qulqullummaa fedhii isaaniitiin qabeenya isaaniitiin akka ijaaramu Waaqayyoo eeyyame jechuudha. Wanti hundinuu fedhii isaatiin hojjetama jechuudha. Yaanni mootii harka Waaqayyoo keessa jira. Inni akka bishaanii gara jaalatetti isa ni deebisa. Gartuun hamma tokko biyya Faaresii dhiisanii gara Yerusaalem yommuu deebi'an ni agarra. Gaggeessaan isaanii immoo nama gosa Yihudaa ture. Zarubaabelii jedhamee beekama. Yommuu isaan Yerusaalem gan wanni hundinuu diigamee ture. Inni qulqullummaa Salamoon ijaarsises kosii ta'ee ture. Kunis isaaniin baay'ee naasise. Gaafiidhaaf akka saaxilaman isaan taasise. Waaqayyo maaliif nu dhiise? Waaqayyo maaliif nu irraanfate? Manni qulqullummaa Waaqayyoo akka diigamu Waaqayyo maaliif callise? Yaada isa jedhu yaaduu jalqaban jechuudha. Muuxannoo isaanii keessaa Yihudoonni wayita achi ga'anitti mana qulqullummaatti aarsaa galataa dhiyeessuudhaan baroota 70 sanneen isaan baattate. Amma immoo mana qulqullummaa akka ijaaraniif isaan waan gargaareef dursanii ni galateeffatu jechuudha. Bara jireenya garbummaa sana keessaa isaan baase yeroo har'aa isaan geesse sanaaf Waaqa hundumaa danda'u sanaaf galata galchuudhaa fi biyya lafaa mana qulqullummaa sana ga'anii walitti ga'an jechuudha. Mana qulqullummaa fi magaalattii lamuu deebisanii ijaaruudhaaf waan danda'anii fi galata galchuudhaaf fuuldura Waaqayyoo dhaabbatan jechuudha. Gaafii tokko kaasuu ni dandeenya. Yerusaalemitti deebi'uun Yihudoota ammaan tanaaf bu'aa maalii qaba jennee gaafachuu dandeenya. Isaan kan deebi'an gara Yihudaa lafa gooftaan Yesu Kiristoos dhalatee waan ta'eef kunis biyya lafaatii fi gammachuu guddaadha jechuu hin dandeenya. Yeroo Yihudoonni gara Yerusaalem deebi'anitti Waaqayyo raajii isaaniif qopheessee raajiin sunis Zakkaariyaas jedhama jechuudha. Zakkaariyaasiin abbaa Yohannisii irraa addadha. Abbaan Yohannis afaan Arabaatiin Yaayyaa jedhama. Sababiin Zakkaariyaasiin ergameef Yihudoota amantaadhaanii fi abdii Waaqayyootti akka cimsuuf ture. Sababiin Zakkaariyaas ergameef Yihudoota amantaadhaanii fi abdii Waaqayyootti isaan akka cimsuuf ture. Ergaan isaas baay'ee murteessaa ture. Zakkaariyaas boqonnaa 1:2. Waaqayyo abboota keessanitti baay'ee dheekkamee jira jedha. Waaqayyo abboota keessanitti baay'ee dheekkameera. Lakkoofsa 4. Waaqayyo gooftaan karaa keessan isa jal'aa irraa hojii keessan isa hamaa irraa deebi'aatii gara koo kottaa ana waaqessaa jedhee isaan gorse. Wanta Waaqayyo karaa Zakkaariyaasiin isaan akeekkachiisee haa yaadannu. Waaqayyo abbootii keessanitti aareera. Isinis akka isaanii hin ta'ina. Waaqayyo maaliif isaanitti aaree laata? Maaliif abbootii isaanitti aare? Maaltu isa aarse? Isaaf ajajamuu waan didaniif Waaqayyo isaanitti aare. Isinis akka abbootii keessanii dubbii Waaqayyo diduudhaan waaqa hin aarsinaa jedhee Zakkaariyaas saba Israa'el erga boojuu irraa deebi'anii isaaniin barsise. Sirna amantaa baay'ee miidhagaa sammuu namaaf ta'u qaban garuu Waaqayyo wajjin tokkummaa qaban, firooma qaban, hariiroo qaban jechuudha. Afaaniin isa waaqessu, garaan isaanii garuu waaqarraa fagoo ture. Zakkaariyaas isaaniin akeekkachiisee erga fixe booddee waa'ee masiichaa isaaniif himuu itti fufe. Isin yaa namoota Xiyoon guddaa gammadaa! Isin yaa namoota Xiyoon guddaa gammadaa! Isin yaa namoota Yerusaalem guddisaa sagalee gammachuu dhageessisaa! Kunoo mootiin keessan inni qajeelaan inni moo'aan gad of deebisee harree yaabbii keessaa ilmoo harree irra taa'ee gara keessan ni dhufa. Zakkaariyaas 9:9. Akkasumas raajiin Zakkaariyaas fayyisaan akka gurguramus raajee ture. Kana booddee ulee koo isa faarat tolinaa jedhamu sana fuudhee nan cabsee kakuu koo isa ani saba hundumaa wajjin galees nan cabse. Inni gaafasuma ni cabe. Hoolonni warri miidhamoon ana argan kun dubbii Waaqayyoo ta'uusaa ni beeku. Ani isaaniin yaa isin duratti qajeelaa ta'e mul'ateef mindaa koo anaaf kenna. Garuu yoo qajeelaa isinitti fakkaachuu dhabaate immoo hafu nan jedhe. Achumaanis isaan mindaa koo meetii guuroo 30 anaaf ni kennan. Fayyisaan akka madaa'u. Akkasumas faarfannaa 22 lakkoofsa 16 warri akka saree adeemsan ana naanna'an gareen warra hamaa godhanis ana ni marsan harka koo fi miila koo uranii ni fullaasan. Faarfannaa 22 lakkoofsa 16 masiichi qulqulluun isaan qulqulluu hin taanee fi madaa'e. Inni qulqulluudha. Isaan qulqulluu miti. Kanarraa kan ka'e inni qulqulluun isaan qulqulleessuu danda'a jechuudha. Wanta Waaqayyoo namatti mul'isee himsiisuu hin tuffatinaa. Garuu waan hundumaa qora isa gaarii jabeessaatii qabadha. Tasaloniqeessa duraa boqonnaa 5:20. Wanta Waaqayyoo namatti mul'isee himsiisu hin tuffatinaa. Garuu waan hundumaa qora isa gaarii jabeessaatii qabadha. Ittiin akka jiraannuuf. Ameen.